Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Лідера солігорської філії незареєстрованої в Білорусі організації «Молодий фронт» Івана Шилу виключили зі школи. Про відлічення Шилу повідомили учора перед останнім випускним екзаменом. Рішення виключить випускника. Педагогічний колектив 4-ї солігорської школи був вимушений прийняти під тиском комісії з відділу едукації Мєнського облвиконкому. На знак протесту супраць гэтага рашэння дырэктарка школы Вольга Сянькова звольнілася з працы. Намесніца дырэктаркі па выхаваўчай працы Алена Семчанкова адмовілася звальняцца на ўласнае жаданне і была звольненая прымусова. Што сёння адбываецца ў салігорскай школе нумар 4? Адтуль перадае наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Я знаходжуся каля школы нумар 4 у Салігорску. Школа цяпер за падпільнай увагай не толькі журналістаў і грамадскасці, але, як цяпер ужо высветлілася, і супрацоўнікаў міліцыі і КДБ. Я прыехала ў Салігорск дзеля таго, каб на месцы высветліць прычыны выключэння з вучобы Івана Шылы, мясцовага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». У настаўніцкай мяне сустрэлі 4 жанчыны, якія казалі, што яны зараз знаходзяцца ў роспачы, бо нягледзячы на тое, што Івана Шылу выключылі за тое, што ён нібыта парушыў статут школы, яны адчуваюць сябе не вельмі камфортна. Настаўніца матэматыкі, якая цяпер выконвае функцыі звольненай дырэктаркі школы, паведаміла, што Іван Шыла ў той час, калі ішлі выпускныя экзамены, расклейваў улёткі і ў школу паступіў на яго адміністрацыйны пратакол. Іван прыйшоў у настаўніцкую, і ён запытаў у сваіх былых настаўніц, як паставіліся да таго, што пратакол нават не быў разгледжаны. А Іван зараз патлумачыць, чаму ён сёння прыйшоў у школу.
Я прыйшоў у школу, каб паглядзець у вочы тым настаўнікам, якія сёння прымалі рашэнне мяне выключыць. Яны пачувалі сябе некамфортна.
Як стала вядома, былая дырэктарка школы Вольга Сянькова паведаміла, што яна больш не можа працаваць у сістэме адукацыі. Нагадаем, што учора, калі Іван рыхтаваўся да здачы апошняга 3-га экзамену па англійскай мове, яму стала вядома, што яго адлічылі з навучання і атэстат ён сёлета не атрымае атэстат ад сярэдняй адукацыі. Настаўніцы сказалі, што яны чуваюцца некамфортна яшчэ і таму, што хлопцы цяпер толькі адна дарога у войска, у вышэйшую навучальную установу без атэстата аб заканчэнні сярэдняй школы, яго ніхто не прыме. У той час, калі я знаходзілася ў настаўніцкай і прасіла даць каментар для Радыё Свабода, у настаўніцкую спачатку прыйшла намесніца кіраўніка аддзела адукацыі, а яна запатрабавала, каб я пакінула памяшканне, а таксама яна запатрабавала, каб са школы выйшлі Мікола Статкевіч, які прыехаў падтрымаць Івана Шылу, Дмітрий Дашкевіч, лідар «Маладога фронту», а таксама і сам Іван Шыла. Праз некі час у настаўніцкую прыйшоў і сам кіраўнік аддзела адукацыі, ён таксама запатрабаваў, каб я выйшла з памяшкання і каб настаўніцы не давалі ніякіх каментароў. Кіраўнік аддзела адукацыі адмовіўся даць нейкія каментары і хутка сышоў. Але да школы пад'ехалі супрацоўнікі мясцовага КДБ і сталі ўсіх прысутных здымаць на відэа. Як толькі я выйшла са школы, туды прыйшла былая дырэктарка, якая сказала, што не будзе ўдзельнічаць у гэтым фарсе, што яна звольнілася менавіта з-за таго, што хоча спакойна глядзець у вочы сваім дзецям. Бацькі Івана Шылы будуць звяртацца ў пракуратуру і суд. Яны паведамілі, што яны будуць дамагацца, каб менавіта гэтая школа нарэшце прызнала сваё рашэнне аб выключэнні Івана незаконным і выдала яму атэстат, даўшы яму магчымасць здаць экзамен па апошні экзамен па ангельскай мове.
Салігорску паведамляла Любоў Лунёва. Грамадскія і культурныя дзеячы, а таксама апазіцыйныя палітыкі падпісаліся пад зваротам, які будзе накіраваны міністру адукацыі Аляксандру Радзькову. Аўтары ліста патрабуюць аднавіць на вучобе беспадстаўна выключанага Івану Шылу і вярнуць на працу былых дырэктарку Вольгу Сянькову і намесніцу дырэктаркі Алену Сімчанкову, а таксама спыніць ціск на іншых выкладчыкаў школы. Сярод тых, хто падпісаўся да гэтага ліста, народныя паэты Беларусі Рыгор Барадулін і Ніл Гілевіч, палітыкі Лявон Баршчэўскі, Аляксандр Мілінкевіч, Павел Севярынец, Мікалай Статкевіч, праваабаронцы Людміла Гразнова і Валерый Шчукін. Адлічэнні студэнтаў і школьнікаў з навучальных установаў у Беларусі не рэдкасць. За палітычную актыўнасць страцілі месца за парты дзясяткі маладых людзей па ўсёй краіне. Між тым, усясветны досвід яскрава дэманструе, некаторыя адлічаныя за неадпаведную грамадзянскую пазіцыю ці за непаспяховасць, потым робяцца знакамітымі на ўвесь свет. Перадае Ігар Карней.
Летась напярэдадні сесіі Юрася Алейніка адлічылі з 4-го курсу Акадэміі кіравання пры прэзідэнце. Фармальнай падставай сталі нібыта прагулы, якія назбіраліся ў Алейніка за паўгоддзе. У многіх ВНУ зачыстка праблемных навучэнцаў справа звыклая. Аднак Юрась хадзіў у выдатніках, папярэднюю сесію здаў сярэднім балам 9. Як лічыць сам, сапраўднай прычынай выключэння стала ініцыяваная ім кампанія збору подпісаў сярод студэнтаў супраць скасавання льготаў. Вось ужо год Юрась займаецца ў прэстыжным дзяржаўным універсітэце Вышэйшая школа эканомікі ў Маскве. Выключэнне Івана Шылы Юрась Алейнік пракаментаваў так.
Сітуацыя, канешне, вельмі сумная. Больш аптымізму хацелася б дадаць, бо без аптымізму ў нашай краіне, ў нашай рэаліі жыць немагчыма. Мне здавалася год таму, жыццё змянілася кардынальна, прычым творчы бок, але дзясяткі прапановаў была сур'ёзная падтрымка, салідарнасць. Тое ж самае і ў гэтым выпадку з Шылам. Дзікунства ўладаў, калі хлопца каняюць са школы на апошнім іспыце ўжо ў 11 класе. Сэнсу з гэтага ніяк. Яго хочуць нечага пазбавіць цэлі. Хлопец атрымае адукацыю, я ўпэўнены. Атрымае далі і вышэйшую адукацыю. Дай Бог, каб гэта было на радзіме, калі не атрымае і за межамі радзімы не горш. Канешне, сама сітуацыя гэта проста дзікунства.
У мінулым годзе шмат беларускіх студэнтаў з'ехалі па навуку ў розныя краіны Еўропы. Многія былі адлічаныя з навучальных установаў за грамадскую пазіцыю і палітычныя погляды. Адным з найбольш гучных прыкладаў стала справа Тацяны Хомы. У 2005 годзе ў Францыі дзяўчына была абраная ўправленне еўрапейскай студэнцкай арганізацыі. Пасля гэтага яе адлічылі з беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Рэктар Шымаў патлумачыў, што Хома паехала за мяжу без ягонага дазволу. Цяпер Тацяна Хома вучыцца ў Венскім універсітэце на факультэце бізнес-адміністравання. З універсітэцкай аўдыторыі адразу ў казарму трапіў студэнт 3-го курсу матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржуніверсітэту Зміцер Жалезнічэнка. Армейскія перспектывы маячаць яшчэ перад адным 3-кукурснікам, адлічаным з факультэту журналістыкі БДУ Франкам Вячоркам. Сын настаўніцы пенсіянеркі Яўгеніі Канстанціновны Дудко у пэўным сэнсе таксама адхілены ад сферы вышэйшай адукацыі. Гэта Аляксандр Казулін, звольнены з пасады рэктара БДУ прэзідэнцкім загадам.
Такога здзівацельства над нашай маладзёжу, напэўна, нідзе няма. Я, як гэта пачула, у мяне ўсё перавярнулася. Як можна хлопец здаў 2 экзамены і яго выключаюць? Калі б ён ужо нешта там зрабіў, забіў некага. Так я разумею. А што хлопец робіць? Здае экзамены. Ён хоча быць чалавекам, а яго топчуць у балота. Як перанесці гэта бацькам? І гэта ўсё сістэма. Мой сын невядома за што сядзіць ўжо болей, чым 2 гады. І колькі яшчэ такіх у нас людзей, якія мучаюцца за тое, што яны хочуць добрай жызні, што яны хочуць быць людзьмі, некалі казалі нашы класікі, людзьмі звацца.
Так сітуацыю з Іванам Шылам пракаментавала настаўніца-пенсіянерка Яўгенія Дудко, маці Аляксандра Казуліна. Пазней гэтую тэму будуць абмяркоўваць і эксперты свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Таким чином, сьогодні головна тема дня – виключення у Селігорську перед апошнім випускним екзаменом намісника старшині незарегістрованої організації «Молодий фронт» Івана Шили. Чому улади поширили політичні репресії на школу? Чому адукаційні установи беруть на себе функції політичної поліції? Це питання у експертизі свободи будуть обмірковувати старшиня незарегістрованої організації «Молодий фронт» Змітір Дашкевич і старшиня ліквідованого уладами правоборончого центру «Вясна» Алесь Беляцький. Експертиза свободи у нашому ефірі хвилинов праз 20. Ну а на нашому сайті ми обмірковуємо учинок директорки школи з Солігорську Вольги Сянькової, яка звольнилася на знак протесту супроць примусу зверху виключити вучня Івана Шилу. Ми пропонуємо такі варіанти відказів. Гэта найліпший урок, який могла дати педагог вучням, і яны запомнять його на все життя. Варіант 2. У школу призначить нового директора, і все буде ще горш. І варіант 3. Ні на що гэта не поупливає. Ви можете долучитися до опитання на нашому сайті свобода.орг. Ілля Мікуліш з Клецьку заявляє, що одна з його викладчиць підбухторила одногрупників, каб хлопця збивали. Таким чином його переслідують за політичні переконання. Сьогодні гэтий навученець Клецкого сільськогосподарчого професійного ліцею звернувся у місцеву прокуратуру со скаргой. Повідомляє В'ячеслав Кулік.
Пасля побоев Іллю цяжка размовляць, але з телефонной гутарки можна зразумець, што пераследчынець майстра вытворчае навучання групы нумар 267 Людміла Пішч. Вось што кажа юнак пра здарэнне, якое адбылося некалькі дзён таму.
Они ехали на автобусе, прогнали меня, вылезли, начали меня біць, качаць майстры і одногрупники. Я не дався затащыць в автобус, а потом вопрос я дал заявление у прокуратуру.
Высвятляю причины надзвычайного здарэння. Гутару з намесніцей директора Клецкага сельскагаспадарчага ліцею по ідэалагічнай працы Зоей Пальчык. Яна тлумачыць.
Я уже это в курсе. Мы только узнали, что значит было вот это заявление. Во-вторых, сегодня он пришел на занятие. Та же самая пись. Ему сделала какое-то там замечание, он ушел с практики домой.
Меркаванне ідэолага вучылішча пра майстра Людмілу Пішч.
Уже в этом году уходит на пенсию эта женщина. Она долго, очень давно она работает. Это такая ситуация. Я ее не оправдываю, естественно, если это такое было.
Редактор недзяржаўнай газеты «Бойкі Клецк» правабаронца Сергей Панмароў паведамляе, што Ілля Мікуліч – мясцовы актывіст руху «За свабоду». За гэта і цярпіць, кажа суразмоўца.
Ідзе давлення ад педагогаў у гэтага вучылішча. Сілу пытаюцца прымяняць. Вот сёння апяць ўсё гэта прадолжаецца.
Со слов Сергея Подмарова, на Клетчине уже шмат молодых людей удельничают у оппозиционном руху. Сярод их школьники и лицеисты.
Идут гурьбой. Литературу там у меня берут, распространяют, какие-то там новости приносят. Я, правда, маленько сейчас обижен на фронтовцев и на молодь БНС, потому что два раза поставил свою молодежь. Они приходят, а руководители не приезжают.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович, а зараз я нагадаю основные темы дня. Солігорський школьник Іван Шила, якому не дали здати апошній випускний екзамен, сьогодні прийшов у наставницькую. Педагогічний колектив 4-ї Солігорської школи протягує знаходитися під тиском. Ситуацію контролює місцеве КДБ. Громадські і культурні діячі Білорусі, так само політики, у лісті на ім'я міністра едукації потребують спинити переслід Івана Шили і виказують солідарність з педагогами, які його підтримали. У Клецьку навученець сільськогосподарчого ліцею Ілля Мікуліч подав заяву у прокуратуру. Ён стверджає, що був збитий на загад викладчиці за його політичні переконання. Посольство Ізраїлю у Мінську підтвердило свою пропанову зробити візи для білорусів безплатними. У Новоградку відкритий музей Бориса Кіта, білоруського освітника і сусвітно відомого вученого. Фінансову підтримку оказав представник білоруської діаспори у Росії Валерій Козаков. Керівника Кобринської суполки партії БНФ Олександра Меха попередили про звільнення з праці. Активіст каже, що це зв'язано з його наміром удільничати у будучих парламентських виборах. З подробязностями Олег Груздюлович.
Олександр Мех працює у Кобринській управі магістрального газопроводу «Мілтрансгазу» уже 14 років. Був майстром, зараз інженер. Щодо праці, каже, ніяких претензій до його нема. Між тим, сьогодні, 4 червня, Олександра Меха викликав до себе начальник управи Володимир Галашка, каб повідомити підначаленому, що його контракт, який закінчується у кінці червня, більш протягнутий не буде. Розмова відбувалася у присутності чоловіка, який називався начальником місцевого КДБ, але прізвища свого не сказав. Супрацовник КДБ по воді Олександра Меха не просто присутничав, а доводив і свою позицію. Активіст меркує, що його звільняють з причини наміру удільничати у будущих парламентських виборах, причому робить гэта показання для інших активістів.
Попередня справа, каб вынішчыць усіх, скажем так, усю апозіцію перед выборами, каб выборы прайшлі спокойно, каб ніхто їм не мешал.
Службовые телефоны начальника Кобрынской управы магистральных газопроводов Владимира Галошко не отказали. Однако мне удалось дозвонить до отдела кадров управы. Загадчица Светлана Юреня уже ведала про звольнение Александра Меха и подтвердила версию про закончение контракту. А чому він не протягнутий? Отказала гэтак.
Наниматель вправе расторгнуть контракт с любым работником по истечению его срока. А откуда Радио Свободы такие вопросы?
Александр Мех узначальвае Кобрине мясцовую філію партии БНФ. Активно подтримливает и рух Александра Мінкевича за свободу. Спадар Мех с сумом каже, что коли его звольнять, тяжко будет знайти працу не то, что у державной структуры, але нават и у приватной.
Паводле назіральніка, сярод захадаў супраць актывістаў апазіцыі напярэдадні выбараў, звальненне з працы не адзіная мера, якую пачалі выкарыстоўваць улады. Нядаўна ў Менску быў затрыманы актывіст Змітер Шыманскі, у якога забралі грошы нібыта на праверку і знялі допыт на відэа, які пазней паказалі па тэлевізіі. Напярэдадні выбараў гэта будзе рабіцца часцей, каб скампраметаваць апазіцыю, сказаў Змітер Шыманскі.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з першаадкрывальнікам курапатаў Зяноном Пазняком. 20 гадоў таму у штотыднёвіку «Літаратура і мастацтва» быў апублікаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Гукавы запіс адказу Зянона Пазняка на пытанні наведнікаў нашага сайту вы пачуеце ў нашай праграме на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Сёння ў Наваградку урачыста адкрылі музей Барыса Кіта, слыннага беларускага асветніка і грамадскага дзеяча, амерыканскага даследчыка ў галіне касмічных праграм. Музей Кіта размясціўся ў будынку былой беларускай гімназіі, цяпер сярэдняй школы нумар 1, дзе калісьці вучыўся сам Барыс Кіт, а пазней працаваў настаўнікам і дырэктарам. На імпрэзе прысутнічалі настаўнікі і вучні, прадстаўнікі мясцовых уладаў, а таксама наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У 1939 годзе ў памяшканні Наваградскай беларускай гімназіі, цяпер школа нумар 1, быў прыватны пакой, якім жыў дырэктар гімназіі Барыс Кіт. Сёння ў адным з іншых пакояў, у якім калісьці размяшчаўся Кіт, клуб інтэрнацыянальнай дружбы, зноў пасяліўся Кіт. Экспазіцыя музею Барыса Кіта створаная школай пры падтрымцы раённых уладаў і мясцовага гісторыка-краязнаўчага музею. Грашовую падтрымку зрабіў прадстаўнік беларускай дыяспары ў Расіі Валерый Казакоў, за чый кошт быў адрамантаваны цэлы школьны паверх. Сам Барыс Кіт, якому ідзе 99-й год, на ўрачыстасць не прыехаў, хоць вельмі хацеў. Па ягонай просьбе пісьменніца Лізія Савік зачытала ягоны зварот да прысутных.
Я веру, што гэты музей шмат паслужыць у далейшым культурным развіцці горада Наваградка і будзе, напэўна, важнай цаглінай у будаванні лепшай светлай долі беларускага народу.
Нейкім дзіўным чынам імя Кіта аб'яднала і прадстаўнікоў нелаяльных да цяперашняга ўраду грамадскіх арганізацыяў і супрацоўнікаў райвыканкаму. Кіраўнік ідэалагічнай управы Наваградскага выканкаму Іван Грынь назваў адкрыццё музею падзеяй вялікага патрыятычнага гучання.
І мясцовымі органамі ўлады, і калектывамі, грамадскасцю района надаецца супрацоўніцтву з нашымі землякамі, так скажам, вось такая пільная увага.
Господар Гринь і інші азабісти, знайомі з Борисом Кітом і стоповці, шмат становче казали про ягоную особу, як білоруського освітника, змагара за білоруську мову і одночасово громадянина світу, удільника космічних програм. Письменниця Ольга Іпатова виказала сподів, що з часом школа номер 1 Новоградка, збудована Борисом Кітом разом з іншими жихарами Новоградка і селянами навокольних вьосок у довоєнної Польщі, каб вучить діток народної мові, невзабаві знову стане білоруськомовною. А відомий мастак Олексій Марочкін порівняв льос і памкненні мастака Єзепа Тараздовича і вученого Бориса Кіта.
Бачите, космос їх об'єднав. Одного творця, живописця, мастака Єзепа Тараздовича космос був в уявленні таким фантастичним. А Борис Кіт уже конкретно відчував цей космос. Конкретно він... Це чоловік сапраўды сусвету.
Алексей Марочкін пропонував, каб перший спадарожнік, який накерує незалежна Білорусь у космос, носив ім'я Бориса Кіта.
З Новоградку повідомляв Валер Каліновський. Свобода у живым ефірі.
Свежія новини кожныя паўгадзіны.
Інформація тільки докладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Працягваем праграму. У чым палягаюць беларускія асаблівасці змены пакаленняў? Гэта тэма канферэнцыі, наладжанай у Варшаве польскім інстытутам грамадскай прасторы і публічнай палітыкі, а таксама беларускім інстытутам стратэгічных даследаванняў і часопісам Архе. З Варшавы паведамляе наш карэспандэнт і ўдзельнік канферэнцыі Юры Дракахруст.
Ці з'яўляецца беларуская моладзь барометрам і маторам пераменаў? Якія змены адбываюцца ў беларускім грамадстве? Што і хто можа прыскорыць іх? Над гэтымі праблемамі разважаюць некалькі дзясяткаў даследчыкаў і грамадскіх дзеячоў з розных краінаў свету. Сёння ўдзельнікі мазгавога штурму разглядалі праблему бацькоў і дзяцей у розных вымярэннях: змена пакалення ў апазіцыі, у адміністрацыйнай сістэме, у эміграцыі. Беларускія палітыкі, якія вядуць дыскусію разам з даследчыкамі, не толькі ўдзельнікі, але, так бы мовіць, і аб'екты абмеркавання. З іх дзеяння ў пэўным сэнсе робяцца высновы наконт таго, куды ж ідзе беларускае грамадства. Конференцию открыли привітальными словами Івонка Сурвіла, старшиня Рады БНР, и Збігнєв Лясотик, декан факультету права Вышейшей школы гандлю имя Лазарского. Побач со мной зараз один из организаторов конференции, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Виталь, вот откажите, коли ласка, на такое дитяче питание, а вот какие плены может дать такая конференция?
Вельми добрый плен, и она может дать тому, для кого пытание, узнятое на конференции, не является пустым словом. Для тех, кто саправды спробует разуметь социально-политичный мобілізаційний потенціал молоді з одного боку, з іншого боку, для тих, хто імкнеться зрозуміти саму логіку тих соціальних процесів, тої соціальної динаміки, яка зараз відбувається у Білорусі. Ця логіка не зовсім описується у наше традиційне уявлення про кривавий режим, про те, що молодь – це головна, так сказати, сила опозиції, головная надея оппозиции. И то, что заявление некого молодого поколения просто переформатует всю политическую борьбу и приведет до некого светлого будущего.
Господар Селицкий, а можно я вам задам питание с Праги?
Давайте.
У нас сегодня тема дня — ситуация с солигорским школьником Иваном, так, Шилом. Как можно отреагировать на эту ситуацию, скажем, в контексте вашей конференции?
Ну, можно, конечно, зрабіць паведамленне, это одна з тэндэнцый нашага часу, але мы сёння размаўлялі про тое, скажам, што можа даць і што можа адняць у чалавека апазіцыі, што можа даць і што можа адняць, значыць, улада. І гэта адна з тактыкаў ангажавання, так сказаць, моладзі, гэта тварэнне, ну, невыносных варункаў для тых, хто не звод.
По телефоне з Варшавы з нами гаварыў Віталь Селіцкі. Ён адзін з удзельнікаў і арганізатарам канферэнцыі, якая прысвечана змене пакаленняў у Беларусі. А зараз да міжнародных тэмаў. У Злучаных Штатах завяршыліся першасныя выбары кандыдатаў на пасаду прэзідэнта краіны. Сенатар-дэмакрат Барак Абама заявіў пра сваю перамогу над партыйнай суперніцай Гілары Клінтон. На сённяшні дзень Абама заручыўся падтрымкаю неабходнай колькасці дэлегатаў з'езду дэмакратычнай партыі, на якім у жніўні і будзе вылучаны кандыдат ад дэмакратаў для ўдзелу ў сёлетніх амерыканскіх прэзідэнцкіх выбарах. Расказвае Юрась Бушлякоў.
Перемога Барака Обамы завершает 16-месячную напруженную и непредказальную кампанию, подчас якой маловядомый молодый сенатор, выступающий с пропановою пераменов, вырос у харизматичного национального лидера. Примовляючи сегодня у ночи в Миннесоте, в городе Сент-Пол, Обама заявил про свою перемогу у конкуренции с былой першей леди Злучених Штатов.
Гэта наш час. Наш час перагарнуць старонку палітыкі мінулага. Наш час адказаць новай энергіяй і новымі ідэямі на выклікі, перад якімі мы стаім. Наш час прапанаваць новы кірунак для нашай любімай краіны.
Шестнадцать месяцев назад политические комментаторы однозначно стверджали, что кандидатом на президента от Демократичной партии на выборах 2008-го будет Гиллари Клинтон. С величезной перевагой я навела у вопытаниях, а за ею были серьезные политические связи и финансовые ресурсы. Обаму тады характеризовали как неведомую фигуру, за молодую, зусім не спрактикованную. Шмат кто казал и про то, что черный политик не сможет выиграть праймериз. Але дякуючи своїм електризуючим виступам, які натхнілі мільйони виборників, передусім молодих людей, дякуючи блискуче проведеній кампанії і тисячам ахвіраванняў ад радавых американцаў, Барак Обама стався політичним феноменом. Сьогодні вночі Гіларі Клінтон павіншавала його, однак при гэтым адмовілася пакуль што пакідаць перадвыбарную гонку. Чакаецца, што перамовы блізкім часам дадуць адказ на пытанне, якая роля можа быць прапанаваная Гіларі Клінтон, каб заахвоціць яе выйсці з барацьбы за ролю кандыдата ў прэзідэнты і падтрымаць Абаму. Наперадзе далікатнае палітычнае манеўраванне. Дэмакраты разумеюць, што партыя не можа заставацца падзеленаю, калі разлічвае перамагчы на выбарах у лістападзе кандыдата ад рэспубліканцаў Джона Маккейна. Каментатары падкрэсліваюць, што Маккейн, дасведчаны сенатар, герой В'етнамскай вайны, шмат у чым будзе для Абамы больш сур'ёзным апанентам, чым Клінтон. Першасныя выбары засведчылі, што Абама мае зрабіць яшчэ немала, каб здабыць прыхільнасць многіх выбарнікаў, перш за ўсё жанчын і рабочых людзей.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе выключаны са школы актывіст Іван Шыла. Ну а ў доследах мы пагутарым пра дзедаўшчыну ў беларускім войску.